Државата Македонија треба да им плати одштета на пет наши разрешени судии, одлучи Европскиот суд за човекови права. Али Ахмети во Атина сепак ќе разговара за спорот со името. Обединетата македонска диаспора остро реагира на текстот професорката Каракамишева. Слушајте не. Во сите храмови на Македонската православна црква во земјава вчера се одржа Божикна литургија, а централното чествување беше во соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје, каде архиепископот Охридски и македонски господин Стефан одржа свечена златоустова литургија. На литургијата покрај големиот број верници присуствува председателот Ѓорги Иванов, председателот на собранието Трајко Велјановски, премиерот Никола Груевски. Да запрато мразата, поделбите и меѓусебните непријателства, а во секој однос да потече извор на мир и братска љубов, се вели меѓу другото во посланието на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Вчерашното почесно слово на отец Драги Костадиновски во соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје, меѓу другото парачува.
Светлината на Витлеемската звезда нека ни го осветлува патот кон духовното совршенство, та исполнети со благодарност и во мир да воскликнеме со целото свое битие. Радувај се, Вселено, Христос се роди. Амин.
Божик се смета за најголем христијански празник, зашто без раѓањето на Исус не ќе имало ниту воскресение. По повод Божикните празници, вчера напладна Македонската филхармонија одржа концерт во Народниот театар во Скопје, посветен на духовна музика од руски композитори, а камерниот женски хор Света Злата Мегленска синоќа во црквата Пресвета Богородица по 10-ти пат го одржа концертот Божик слава, на која беа изведени песни од богатата православна ризница. Државата треба да им плати одштета од по 4000 евра на пет македонски судии, плюс надомес за судски трошоци. Таква честитка им стаса од Европскиот суд за човекови права во Страсбур на Снежана Геровска, Попчевска, Гоце Јаксковски, Мирослав Трифуновски, Иво Поповски и Виолета Дума. Сите судии пред Европскиот суд се пожалиле дека за нивното разрешување немало фер сослушување, им биле прекршени основните човекови права, па државата треба да им плати одштета. Сите судии пред Европскиот суд се пожалиле дека за нивното разрешување ниту имало фер сослушување, а имало влијание врз судската од извршната власт и им биле прекршени основните човекови права. Во случајот со разрешената судијка Виолета Дума, имало мешање од тогашниот министер за правда Михајло Маневски, кој е и подносител на барањето за разрешување. Судијката Виолета Дума оваа одлука ја смета за сатисфакција на правото над политиката.
Сум задоволна, посебно што денеска на најголемиот христијански празник, Божик, добив една правична пресуда и не сум изненадена заради тоа што очекував ваква пресуда да биде во моја корист, заради тоа што доказите кои што ги презентирав пред судот беа на моја страна.
Поранешниот министер за правда Михајло Маневски вчера не сакаше да ја коментира одлуката, бидејќи неа видел пресудата, но дециден е дека судската власт во Македонија е независна и, како што вели, нема мешање на судската во извршната власт. Судијката Виолета Дума од апелацискиот суд беше разрешена во 2010 година, откако одлучуваше по жалбата за предметот армиско оружје против поранешниот министер за одбрана Владо Бучковски, пошто случајот беше вратен на повторно судење. Денешната посета на Али Ахмети и владини функционери во Атина сепак не е приватна и партиска, реагираа вчера од ДУИ. Таа е исто толку приватна и партиска, колку што беше партиска посетата на Никола Поповски, порачаа лидерот на ДУИ и вице-премиерите Фатмир Бесими и Муса Џафери, нагласувајќи дека на средбата со Кодзиас ќе се дискутира единствено за спорот со името и за конкретните идеи кои ги има шефот на грчката дипломатија. Тие се согласни дека во наредниот период, додека Македонија има преодна влада, е најдобар начин да се направи поместување во спорот со името. Тој став практично го афирмираше грчкиот дневен вестник Катимерини, кој оцени дека изборите во Скопје во април отвораат можност за решавање на билатералниот спор и може да се создаде можност за прием на Македонија во НАТО под привремената референца. Непопусто се рекло оти лошиот глас побрзо се шири од добриот. Македонската амбасада во Норвешка е една од 10-те неодговорни амбасади која не си ги подмирува долговите. Поради неплаќање казни за паркинг, таа се најде на листата должници, пренесе норвешкиот портал Ослоби. Нашата амбасада должела околу 1560 евра затоа што дипломатите не ги платиле казните, криејки се за дипломатскиот имунитет. Веде амбасадор во Норвешка е Драган Тодоровски. Божикните празници се причина што од Министерство за надворешни работи не можат да дадат одговор за случајот. Дипломатот Христо Николски вели дека тоа неодговорно однесување и срам за државата. До сега неколку македонски амбасадори беа поврзани со скандали, што не говори добро за угледот на нашата земја. Обединетата македонска диаспора, ОМД, испрати реакција по повод колумната на професорката Тања Каракамишева-Јовановска, во која таа тврдеше дека македонците се изселувале поради љубовни проблеми и дека потоа на Запад живееле мизерно и нереализирани. Председателот на ОМД Мето Коловски вели дека тоа е обид да ја навреди и да ја понижи македонската диаспора.
Да се зборува дека младите се иселуваат од Македонија поради собствени домашни проблеми или поради тоа што не добиле доволно љубов од некој. Македонија е мала земја, за жал невработеността во Македонија е многу голема во споредба на тоа што би сакале, не би требало да биде толку голема. Македонија се гради, 25 години веќе Македонија се гради, економијата не е како што треба и многу млади сака да напредуваат во животот. Ако гледат успех во животот и ако гледат напредок и дека би можеле да напредат, сигурно ќе останат. А Македонија и целокупното општество на Република Македонија, особено професори како Каракамишева, треба да изнајдат начини на како да ги зачуваме младите да останат во Република Македонија и да е градат иднината на Република Македонија, а да не гледат начини на како да излезат и да не се вратат никој пат.
Колумната на Тања Каракамишева-Јовановска беше објавена во весникот Дневник под наслов «Мујо во Канада». Од Македонија за SBS радиото се јави Георги Барбаровски. SBS. 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 SBS.